huimaa kevätkauden jatkoa kaikille teille kuulijat. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani on täällä jo tältä kaudelta tuttuun tapaan Jussi Tiihonen.
Hyvää iltapäivää.
Tervetuloa. Jukka Relanderin läsnäoloprosentti sitten eläinkaranteeni häkin avauduttua on edelleenkin vuodospyörää nolla. Hän on hyvin kysytty mies kansainvälisissäkin tehtävissä, joten odotamme jännityksellä, milloin vakiokalusto saapuu taas pitämään puhetonttinsa puhtaana. Niin, tästä kielikuvasta tulikin mieleen meneillään oleva suurtapahtuma, joka eilisillan Melskeessä muuttuikin pientapahtumaksi.
Niin, yhtäkkiä suurta kiekkokansaa kiinnostaa hoki huomattavasti vähemmän kuin vielä 24 tuntia sitten.
Joo, mä olin päättänyt, että mä en seuraa tänä vuonna kisoita, en päättänyt, mutta ajatellut, että näin varmaankin käy. No eipä täysin käynyt. Vilkuilin eilen tämän ottelun, jossa taas tuomarit joutuvat suurennuslasin alle. Täytyy kyllä sanoa, että on nyt turvauduttava tähän vanhaan jo alakoulun kentiltä tuttuun hokemaan. Kyllä parempi joukkue voitti. Mutta oikeus on siis tapahtunut.
Niin, ehkä tällaisessa pelissä paremmuus mitataan vain ja ainoastaan numeroin.
Tämä on just se, mikä minua on aina tässä aforismissa mietityttänyt.
Mutta eikä itseään tätä ottelua nähnyt, mutta olen sitten tuolla turuilla ja toreilla kuullut tulikiven katkuisia kommentteja tuomaripelistä tai tuomarivirheistä. Mutta eikö se ole kuitenkin tietyssä mielessä lohdullinen tapa hävitä, että voi osoittaa syyttävällä sormella ainakin osin, vaikkapa nyt tuomareita, että jää semmoinen terve kauna.
Kyllä, saa pitää nationalistisen uhrimielensä ja uhriutensa koskemattomana. Se on populistikaunus, jolla on ehdottomasti paras tilanne. Kiitos siitä, leijonat. Joo, meillä on kyseisen kuitenkin vielä small talk hengessä, että mikäs miehen nyt on niin kiireisenä pitänyt, että ei ole jääkiekko katsomoon asti ehtinyt.
No ehkä tässä päällimmäisenä on ollut päällä työpaikan muutto, ei siis työpaikan vaihtaminen, vaan työolosuhteiden tai puitteiden vaihtuminen fyysillisestä lokaatiosta toiseen mokomaan. Ja toki on niin, että muuttomiehet siinä suurimman työn tekivät, mutta silti ja kaikki tyynni muuttaminen on ehkä alhaisinta ja viheliäisintä, mitä ihmisellä on. Ja muuttamisen katsominen on raskasta.
Älä muuta, viserrä.
Ja samalla
toissa muuton yhteydessä tein sen päätöksen, että hankin enää sähkökirjallisuutta, mikä teille kustantamon edustajille masentavainen viestinä kerrottakoon.
Niin, voin sanoa, että vielä näitä arkaisia fyysillisiä kappaleita oli muutossa vinopino. Ja en voi kuin ihailla sekä fyysillistä että lehmän hermollista kyvykkyyttä, jota ammatikseen muuttavat miehet ja naiset omaavat.
Joo, he ovat kyllä tarpeen, jos joskus olisi rahaa heitä palkata. Joo, se on, muuttaminen on todellakin rasittavaa. Se ei ole vain fyysisesti rasittavaa, vaan myös henkisesti. Siinä muun muassa joutuu pitelemään joka ikistä tavaraa hetken verran käsissään, minkä on koskaan omistanut tai minkä sillä hetkellä omistaa, mutta ei ole tiennyt omistavansa.
Joo, sitä ihmeellisesti sitten käteen tarttuu arkeo tai jopa geologisia sedimenttejä omasta elämästään. Semmoinen erittäin rasittava vulgaari analyysi muuttaessa käynnissä. Joka ikisen pikkuesineen kohdalla on vaara jäädä viipyilemään.
Kyllä. Tämä korutonta tai rihkama korullista kertomaan. Ehkä pikemminkin. Joo, sieltä löytyy mitä kummallisimpia salaisuuksia, jotka paljastuvat aiemmasta elämästä. Ja kun mäkin olen nyt kuitenkin tässä 10 vuoden sisään 3-4 kertaa muuttanut, niin aina luulee jo edellisen muuton yhteydessä kaseeranneensa kaiken tarpeettoman. Ei se niin ole. Siivoaminen ja tavaran poisjättäminen sellaista, että sitä ei tavallaan voi tehdä kerralla. Siis siksi, että kun sen täytyy tapahtua kerroksittain, koska kriteerit ikään kuin muuttuvat.
Niin.
Ja sitten sillä yhdellä kriteeristöllä täytyy hoitaa niin kuin koko tavara joukko kerralla ja sitten vasta siirtyä seuraavalle tasolle.
Niin, että siinä ei oikeastaan aina mitään muuta perustetta on kuin täysin turhan pikkuesineen tai valokopion kohdalla, kun semmoinen ääneen lausumaton vielä ei ole tämän aika.
Mm. Joo, mutta sitten kun sit jos tekee sitkeästi tarpeeksi monta kierrosta, sitten helposti päätyy sellaiseen niin kuin askettisen munkin mielenmaisemaan. Itse asiassa en tarvitse kuin munakupin ja vesihanan. Ja toki sähkökirjan lukulaitteen. Ja
se on ja niin taas,
se on vähän niin kuin kutsuvieraslistaa laadittaessa, että se on myös sellainen niin kuin holtittomasti ylös-alas liikkuva hissi. Et ensin se alkaa niin, että pidetään ihan pienet juhlat. Mutta sitten jos kutsumme X, pitää myös kutsua Y.
Niin.
Huomataan sen menevän mahdottomuuksiin.
Sitten, ennen kuin huomaakaan, niin pato on murtunut.
Kyllä. Sitten alkaa taas karsiminen, jolloin päädytään yhteen vieraaseen. Kunnes huomataan, että se on liian vähän. Ja niin edelleen.
Salatiedettä sekin.
Kyllä. Me olemme nyt jo 2 kertaa vihjanneet raoin ja räikein silmän iskuin kohti teemaa. Mutta koska tämä on radio, ette ehkä huomanneet sitä. Mutta meillä on teemana tänään salaisuus.
Niin, salaisuus ja salamyhkäisyys. Kaikki kätketty.
Sala-alkuinen. Herakleitos hämärä, sanoi aikoinaan, he kryptestai filei, luonto rakastaa piiloutumista. Tämä kryptestai, josta tulee myös sana kryptinen ja niin edelleen.
Kryptogrammit ja niin edespäin.
Niin, piiloa ja salaa tarkoittava sanaperhe. Sehän on... Sitähän ovat sitten monet Heideggeria myöten pohtineet, että mitä Herakleitos hämärä tällä mahtoi tarkoittaa. Mutta salaisuushan yleensä kytkeytyy niin kuin inhimilliseen kommunikaatioon tai sen valikoituun puutteeseen.
Niin, salaisuus äkkiseltään, jos loikkaan asiaa, niin äkkiseltään tuntuu, että se liittyy usein puheeseen tai vaikenemiseen.
Mm-hmm. Se liikutaan aika turvallisella vesillä toistaiseksi.
Kyllä, pääsen pian myös harmaalle alueelle. Mutta salaisuus, jos ajatellaan inhimillistä maailmaa. Minulla on salaisuus, siispä se on jotain omaa kätkettyä, erilleen asetettua puheesta tai kommunikaatiosta ylipäätään. Ja siinäpä se yksi salaisuuden kipakka pinne onkin, että salaisuudella tuntuu olevan paine tai jopa halu tulla jaetuksi. Tiedämme kaikki ihmisiä tai olemme niitä, joita salaisuudet polttelevat. Ja halu jakaa salaisuus on joskus vähintään yhtä vahva kuin imperatiivi tai pakko tai halu pitää tai vaalia sitä salaisuutta.
Mä luulen, että tämä kuvio menee jotenkin suunnilleen niin, että kun tulee vihityksi salaisuuteen, niin tai saa sen jollain tavalla selville, Pitäisi muuten itse asiassa aina sanoa, että vihin sinut nyt salaisuuteen, eikä kerron sinulle salaisuuteen kielenkäyttäjille tiedoksi. Nyt aina kun pääsee salaisuuden piiriin, niin se on samalla eräänlainen kunnia tai privilegio. Se on jonkinlainen lievä ylpeyden aihe. Minä tiedän, muut eivät tiedä. Se jollain tavalla kutkuttaa ihmistä aavistukseen. No, millä tavalla voisin välittää sitten muille sen, että minä olen tällaisen näkymättömän yhteisön kunniajäsen? No, koska kyseessä on salaisuus, niin tavallaan se perusvaatimus olisi se, että ei millään tavalla.
Niin.
Sinun täytyy nyt vain pitää se. Ja se paine kertomiseen tulee juuri siitä, että ainoa tapa jakaa tämä kunnia tai ylpeys tai privilegio on
niin, osoittaa se muille,
on kertoa se.
Niin. Jolloin koko salaisuuden ajatus alkaa olla töisällä maaperällä.
Niin, se on vaakalaudalla ja erässä mielessä se kunniakin siitä liudentuu, koska silloin siirrytään jo juoruilun piiriin helposti ja sitten salaisuus viime kädessä tuhoutuu ja syy, minkä takia sen alun perin halusin muille välittää, niin siinä samalla sitten häviää.
Niin. Tätä myöden on sitten kautta aikojen ja kansojen erilaisia konsteja sitten yrittää tätä painetta purkaa. Muistakaamme vaikka kaiken maailman kaivoon kuiskaamiset ja vastaavat kansan perinteestäkin enemmän tai vähemmän tutut.
Mikäs se kaivoon kuiskaaminen?
No eikö sinne...
Kaivoon katsomista olen toki useinkin harrastanut.
Hyvä, synkkää kaivoon katsomista. Eikö joku semmoinen...
Tarkkaantain kaivon katsomista.
Mutta siis ajatuksena joka tapauksessa, että tämä salaisuuden on se sitten tuleva tai haluttu sulho tai morsmaikku tai vastaava. Että on tämmöisiä elottomia ja tai kommunikaatiokyvyttömiä kohteita, että voi sanoa tai kuiskata salaisuutensa ääneen.
Mm-hmm. Niin, okei. Siinä on yritetty kieltää niin. Tämä salaisuuden dilemma.
Niin.
Melko toivottomalla tavalla kylläkin.
Tokikin. Mutta siinä on kyllä sellaista siinä mielessä perää, että tämä salaisuuden, jos salaisuuden luonteeseen liittyy tai olemukseen liittyy jaettavuus.
Hmm.
Niin, toki se luo tätä mainitsen.
Ja jaettavuuden rajat samalla.
Niin.
Hmm.
Mutta menemättä nyt liikaa johonkin Derrida-vääntöihin.
Hmm.
Se, että mulla on salaisuus. Mä ikään kuin sanon sen, kuiskaan sen sitten kaivoon tai sanon sen päässä itselleni.
Hmm.
Eli siitä muodostaa jo jonkinlaisen, sille antaa nimen tai representaatio tai vastaava. Niin tietyssä mielessä se on jollekin, ehkä kuvitteelliselle taholle, niin se on jo lausuttu. Se on jo jaettu tässä mielessä.
Mm. Niin, tavallaan voisi ajatella, että absoluuttinen salaisuus olisi semmoinen, jota kukaan ei tiedä.
Niin.
Ja ehkä Herakleitos Hämärä on jälleen käsillämme tässä, että se, minkä luonto viime kädessä kätkee, sitä ei voi ikään kuin periaatteessakaan.
Niin, ja se on vähän tietää. Itse asiassa omituinen ajatus, että puhutaanko siinä vaiheessa salaisuudesta, jos on jokin asia, jota periaatteessakaan no, kukaan ei voi tietää.
Usein käytetään mysteeri myös tämän tapaisessa yhteyksessä. Niin. Nyt mentiin jo niin vaikeisiin aiheisiin tai aspekteihin, että on aika vetää henkeä ja olla kuuntelevinaan musiikkia. Yhtyön nimi on Beach Alert ja he ovat sitä mieltä, että isoveljellä on salaisuus. Huikeus etenee. Olemme tukevasti ilmassa. Tuomas Nemallinen, Jussi Tiihonen ja keskustelemme aiheesta salaisuus. Tuossa ensimmäisellä puheenjaksolla viittasit Jussi Ohiminen tilanteeseen, jossa henkilöllä on jokin oma salaisuus. Voisi ajatella, että se on hieman, ainakin mahdollisesti se on aika eri tilanne kuin se, että on tämmöinen salaisuuden yhteisö, johon on vihitty niin kuin eri ihmisiä. Jos sinä olet ainoa, joka tietää sen otaksettavasti itseäsi koskevan salaisuuden, se on eri tilanne.
Niin. Siitä ehkä osin myös kieli. Tällaisessa tilanteessa, jossa on yksin salaisuuden kanssa, niin usein silloin se on taakka, silloin se kannetaan, se on raskas. Kun taas on ehkä vähän vaikeampi ajatella, että vaikka tilanteessa kun juoruillaan tai jaetaan jokin salaisuus, tai salaisuuden jakaminen muodostaa jonkinlaisen tämmöisen kunniayhteyden, niin kuin sanoit, niin se ei välttämättä ole mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti sitä ei ajatella raskaana tai taakkana tai synkkänä asiana.
Niin, se on siis usein semmoinen, että se salaisuuden perillä oleminen siitä salaisuudessa on pikemminkin jonkinlainen niin kuin voimavara tai valtti.
Niin.
Mutta, se on siis joko niin kuin yritys itse aiheutetusti luoda jonkinlainen eliitin salaseura suhteessa johonkin asiaan. Tai muilla niin kuin tavoilla se on, sitä voi ikään kuin käyttää hyväkseen. Minä tiedän enemmän kuin muut.
Niin.
Mutta siis tässä tilanteessa, jossa yksin kantaa likaista salaisuutta, niin näin ei ole asianlaita. Siinä on myöskin se tavallaan se, anteeksi mä jatkan vielä hetken, mutta siis tämä, että jos ajattelee, että salaisuuden varaan perustuva yhteisö pyrkii niin kuin eristämään itsensä muusta maailmasta tai muusta oman osayhteisönsä. Ja ehkä tavallaan tekee sen vapaaehtoisesti jossain mielessä ja todellakin on kunnia saada tulla vihityksi tähän yhteisöön. Mutta tässä niin kuin oman likaisen salaisuuden tapauksessa, niin silloin se on nimenomaan se salaisuuden paljastumattomuus, joka pitää sinut siinä yhteisössä, ja jos se paljastuisi, niin siinä tapauksessa sinut
niin,
olisit vaarassa tulla eristetyksi, kyllä. Tämä eristäminen on itse asiassa etymologisesti kai aika lähellä tätä secret-sanaa.
Joo, siinä on latinaa hyvin kehnosti osaavana, mutta siinä on tämä refleksiivinen etuliite se, joka vaikkapa ranskan kielessä vielä elää, ja sitten se jokin siellä alkava sana, joo, onko se hyvin paha mennä sanomaan, joka on kuitenkin siis sitten yhdistesanana on syrjään asettamista, myös latinassa kyllä ihan kätkemistä, mutta eristämistä tai syrjään siirtämistä.
Eikö tämä sekrete, tämä erittäminen on sitten varmaan sama juttu?
Se on käsittääkseni hyvinkin samaa kantaa.
Olet käytöstä katsoen sama sana. Niin kuin on toisaalta jo vuosituhannet näyttänytkin. Joo, mutta kun mainitsit tuon juorun, niin sitä voisi olla myös mielenkiintoista pohtia, että miten juoru ja salaisuus liittyy yhteen. Ne ovat niin kuin tavallaan vastakohtia.
Niin, juoruun ainakin mun mielessä liittyy, siinä on paljon painokkaammin tämä jaettavuus tai se ajatus on, että juoru on ikään kuin jo jaettu. Ikään kuin totaalisena vastakohtana tälle yksityiselle likaiselle tai synkälle salaisuudelle. Juoru liittyy tietty kulovalkeus.
Kyllä. Joka on salavuoteuden vastakohtunutusti. Mutta voisi ehkä ajatella, että juoru on hajonnut salaisuus.
Niin.
Koska se, mikä antaa maun juoruamiselle, on kuitenkin se, että se on asia, joka on erässä mielessä yritetty pitää salaisuutena. Kai juoru on sitä mehukkaampi, mitä enemmän siinä on tätä efektiä.
Niin. Ja siinä mielessä myös Lapasesta lähtenyt, että niin kuin juorun yhteisö. Mainitsit tuossa, että salaisuuden varaan perustuva yhteisö on sitten kaksi ihmistä tai useampi, niin juorun yhteisö ei ehkä kuulosta
niin
täysin
vettä pitävältä ilmaisulta ainakaan äkkiseltä.
Niin, mutta toisaalta voisi ajatella, että siinä on jotain tämmöistä niin kuin Dasman-populismia, että, että juoru on niin kuin populistinen ja siinä mielessä salaisuus on elitistinen. Että salaisuuden avulla pyritään niin kuin luomaan just joku tällainen, no ajatellaan vaikka vanhoja, niin kuin antiikin maailmassa oli paljon tällaisia niin kuin uskontoja, jossa on tämmöinen tietty hermeettisyys tai mysteeri niin. Asia, johon vaan sitten spiraaleittain viitään yhä vähemmän ihmisiä siihen ydinsalaisuuteen. Niin tämä on niin kuin selkeästi, tämä on niin kuin itse rakennettua elitismiä, siis ei siinä pyritä mihinkään muuhun kuin siihen, että syntyisi salaeliitti. Kun taas juoro on tosiaan niin kuin populistinen kenen tahansa yhteisö.
Niin, ehkä tämä populismi herättää myös semmoisen mieleyhtymän, että ehkä vähän helpommin juorun ikään kuin kohde tai se, mistä tai kenestä juorutaan, niin se on jokin toinen. Et en voisi ajatella, että mä juoruan omasta salaisuudestani.
Niin, se tuntuisi sitten jo, se helpommin sopisi niin kuin disinformaation levittämiseen.
Niin.
Voisi tietysti yhden tapauksen mä voisin keksiä, jos voisi ikään kuin erässä mielessä juoruta itsestään. Mutta en mä tiedä, onko se nyt ihan teknisesti ottaa juoruamista. Mutta se, että kertoo jonkin oman kun häpeällisen seikan itsestään siksi, että muut eivät pääsisi saamaan sitä,
jallittamaan
niitä,
tästä.
Niin, että kerron sen mieluummin itse ensin kuin että vihollisen ne saisivat sen selville ja kertoisivat siitä sitten. Tätähän tapahtuu politiikassa jonkun verran esimerkiksi.
Niin, semmoinen ennaltaehkäisevä tunnustus.
Kyllä, juuri näin. Joo. Se on jotenkin tästä populismi, elitismi erottelusta tuli sitten mieleen tämä kun kansallisvaltio tai kansallinen identiteetti, jonka olisi tietysti äkkiväärästi ajatella liittyvän populismiin, siis että kansallisvaltion väki olisi sitä populusta, eli niin. Kansaa. Mutta kyllähän niin kuin kansallisella identiteetillä on pikemminkin salaisuuden rakenne.
Niin, rakenne ei välttämättä sisältöä, niin. Siis laisinkaan. Mutta tämmöinen, että on olemassa jonkinlainen, vaikkapa nyt suomalaisuus, jonka vaan suomalainen voi esimerkiksi tietää, jos kohta ei osaa antaa sille tietenkään mitään tyhjentävää niin. Määritelmää, mutta se pitää...
Se on avuton tautologia.
Niin.
Olen suomalainen, koska ymmärrän tai tiedän suomalaisten salaisuuden, mutta mikä se salaisuus on? No täytyisi olla suomalainen, jotta ymmärtäisi sen, että sinä et voi sitä, niin. Joko jo tiedät sen tai sitä ei voi selittää sinulle.
Mutta tässäpä kysymys. On puhuttu nyt suomalaisuudesta, tai siis kansallisidentiteetistä, muutenkin jonkinlaista vaikka salaseuroista tai yhteisöistä, niin voisiko ajatella niin rohkeasti, että yhteisön, oikeastaan minkälaisen tahansa yhteisön perustalla olisi jonkinlainen salaisuutta muistuttava rakenne? Että jos kansallisvaltion ytimessä on salaisuuden näköinen tai muotoinen tyhjä möhkäle. Niin esimerkiksi jonkinlainen yhtä vaikka siis jaettu salaisuus, vaikka nyt rikoskumppanit. Tai melkein mikä tahansa, siis tämmöinen salaisuus tai salaisuuden jakaminen on, niin kuin tässä on tullut esiin, niin ikään kuin yhteisön muodostava tai yhteisön sisällä jonkin oman piirin muodostaa vaikutus.
Niin, se on. Jos ajattelee menemättä nyt kaiken maailman uhria muihin teorioihin, niin voi ajatella, että yhteisön kaksi minimiehtoa, että se, että joku yhteisö voi muodostua, on se, että ensinnäkin siihen eivät kuulu kaikki maailman ihmiset. Eli toisin sanoen siitä suljetaan jollain tavalla aika suuri osa ihmisistä pois. Sen kuuluu siis ekskluusio, poissulkeminen. Toisaalta sitten jäljelle jääneiden kesken tulisi vallita jonkinlainen luottamuksen tila. Koska siis hobbesilainen fiktiivinen luonnontila ei ole yhteisö. Niin. Siis kaikkien sota kaikkia vastaan, tai homo, homini, tupus, hupus ja lupus, niin kuin se menee latinaksi. Niin, niin voisi ajatella, että salaisuus on niin kuin aika kätevä tapa.
Siinähän mukavasti.
Yhdistyy niin. Nämä molemmat. Se on määritelmän mukaan sellainen, että siihen vihitään joskus ja muut suljetaan ulos. Ja sitten se myös synnyttää luottamuksen.
Niin. Siis pakolla
siinä,
tai ei.
Pakolla tai ei, mutta siis se on sellainen, että siinä vain me tiedämme tämän ja voimme pitää tämän homman kasassa vain luottamalla toisiimme siitä, että tämä ei leviä, hajoa juoruksi.
Niin, tässä voisi olla perjantai-iltapäivän niksipirkkahetki.
Mm.
Rakkaat kuulijat, jos haluatte perustaa yhteisön, jakakaa salaisuus.
Mm. Tämähän on lasten tiedossa. Luulen, että kaikki lapset tietyssä iässä harrastaa tällaista niin kuin salaisuuksien kertomista parhaille kavereilleen ja miksei salakieliäkin
niin.
Usein rakenneta. Muistan ainakin syyllistyneeni näihin molempiin. Joskus ehkä 10-vuotiaana muistan, että kerroimme muutama ystävyys, kerroimme toisillemme. Kehen luokan tyttöön olemme respektiivisesti pihkassa.
Mikä on niin kamala salaisuus.
Se oli siis niin kamala ja likainen salaisuus, että siis me olimme siis punehtuneita jännityksestä ja kausta ja äänivapista jaamme näitä salaisuuksia. Ja muistan silloin jo luokkatoverini Juhanan verranneen tätä tilannetta kylmän sodan kauhun tasapainon logiikkaan. Siis siten, että mehän kukaan, me voimme luottaa toisimme, koska tiedämme, että jos joku lavertelee tästä, niin myös hänestä laverellaan.
Molemminpuolinen täystuho.
Kyllä. Ja silloin totaalinen sota on vihdoin tyhjentänyt ihmiskunnan kaikesta mielestä ja kunniasta. Joo. Niin, yhteisön jonkinlainen niin kuin rikostoveruus, kyllä se on myyttinen teema. Itse asiassa, jos perustamismyyttejä ajatellaan, niin siis jonkinlainen murha tai rikos niissä aika usein kyllä figuroi.
Niin, tai vähintään
tai
sellaisen...
Taistelu tai...
Niin, tai vähintään sellaisen uhka.
Mm.
Jos hyppäämmekin hiekkalaatikolta isoon kirjaan, niin...
Mm.
Abraham pitää viedessään poikaansa Iisakkia uhrattavaksi. Niin. Ei kerro hänelle. Hänellä on salaisuus, jonka hän nyt jakaa sitten herra isoherran kanssa. Ja kun hänen käteensä kuuluisasti pysäytetään, tai hän herkeää, niin paluumatkalla ja siitä ajasta aikaan hän ja Iisak eivät puhuneet tästä viittavaille uhri.
Hmm.
Uhritoimituksesta kenellekään mitään.
Hmm.
Ja katsos kirjauskonnot.
Niin. Siinä on tämä niin kuin minimaalinen uhrikritiikki jo. Että se kuitenkin niin kuin se juutalaisen liiton syntyminen vaati sitä, että siinä on melkein uhri. Niinpä siitä syntyykin melkein yhteisö.
Kyllä.
Joo. Otetaanpas tähän väliin taas musiikkivirkiste. Se on paljasjalkaiset veljekset tällä kertaa asialla. He eivät osaa pitää salaisuutta. Huilia ja perjantai-lepoa tukevasti ilmassa ohjelman siivittämänä. Äänessä on juuri nyt Tuomas Nevalinna ja tervehdän kollegaani Jussi Tiihosta, joka on ystävällisesti saapunut tänne studioon tänään paikkaamaan Jukka Relanderin jälleen jälkeen jättämää sinänsä giganttisehkoa aukkoa.
Mainitsit tämän toisen kerran. Onko sinulla, olisiko katkeraa vai ikävissäsi?
Toki sekä että. Muodostaa yli summaan elämän filosofiani. Mutta Tämä nyt vain tiedoksi kuulijoille, jotka saattavat 15 vuoden Relander-kokemuksen jälkeen hämmästellä hänen äkkinäistä poissaoloaan. Joskin typerryttävin äkkinäisyysvaikutelma on tässä kevättalven mittaan jo aavistuksen hälventynyt. Niin, me puhutaan salaisuuksista tänään ja yhteisöt mahdollisesti jollain tavalla perustuvat salaisuuteen tai salaisuuden rakenteeseen. Ja vähintäänkin salaisuuden avulla voi luoda mini-yhteisön. Mutta sitten on tosiaankin tällaisia yhteisöjä, jotka aivan juhlitusti ja tieten perustuvat salaisuuden ympärillä. Viittaa nyt salaseuroihin.
Niin, siinäpä sana. Yhteisö, joka on julkisesti salaseura.
Kyllä. Siinä on sitten kun se yksi tapa yhdistää tämä elvistely ja salaisuuden pitäminen.
Niin.
Minäpä kuulun tähän joukkioon, joka tietää. Jos nyt ajatellaan näitä mysteerikultteja, joita mainitsin tai joihin viittasin tuossa aikaisemmin, antiikin mysteerionit, niin kyllähän siellä kuitenkin niin kuin se itse salaseuran olemassaolo ei ollut salaisuus.
Niin, mutta se, että mitä siellä sitten tehdään, kuuluu vaan salaisuuden jakaville harvoille ja käyttämääsi sanaa salaisuuteen vihityille. Mysteeriuskontojen parissa tämä sana on enemmän kuin apti.
Niin, siinä on salaseura tuo näkyviin sen asian, joka on ehkä olennainen niin kuin salaisuuden suhteen ylipäätään. Eli sen, että salaisuuden rakenne tai muoto on tärkeämpää kuin salaisuuden sisältö.
Niin.
Et siis vähän niin kuin todettiin kansallisen identiteetin yhteydessä, niin viime kädessä siis salaseuralla tai niin kuin salaseuraksi ryhmittyneellä uskonnolla ei tarvitse olla mitään salaisuutta. Muuta kuin ehkä se juuri, että mitään salaisuutta ei ole. Mutta jos ylläpidetään salaisuuden muoto, tarkasti varjellut vihkimisrakenteet ja initiaatioriitit ja niin edelleen ylisummainen pyhyyden vaikutelma ja se portivartijuus, niin siitä se jo syntyy.
Voimme olla aika vakuuttuneita siitä, että siellä temppelin kaikkein pyhimmässä sopukassa, joihin vain ylipapilla on asiaa, niin siellä ei ole yhtään mitään.
Niin, se on ehkä ainoa varma asia.
Mutta kyllä siihen toki tietysti mielessä niin ulospäin tai salaisuuden varjelu tai salaisuuden muodon varjelu tulee ehkä joskus karuin esimerkin. Pythagoralaiset, joita nyt ei välttämättä ihan mysteeriuskonnoksi sanoa, mutta
no, olisi jotain vähän sinne päin.
Sinne päin. Ja tämä matematiikkaan liittyvä legenda, joita on mielestäni aivan liian vähän, tai jota ainakin tiedän aivan liian vähän, että oliko sen tämä Hippasos, joka sitten joko keksi tai oli narauttamassa kokonaislukujen suhteisiin piinkovasti uskovat pythagoralaiset, koska hän oli vaarassa laverella tämän kahden neliöjuuren irrationaalisuuden. Ja legendan mukaan hänet sitten vaiennettiin veritöin, tai käsittääkseni hukuttamistöin.
Niinkö? Tuostahan voisi kirjoittaa jonkun Da Vinci-kooditapaisen opuksen. Joo. Niin, se toi pythagoralaisuus on siitäkin jännittävä salaseura, että meillä on siitä jo 2500 vuoden jälkeenkin verraten kirkas käsitys. tai ainakin niillä, jotka ovat parempia asiantuntijoita siinä kuin minä, mutta myöskin se, että tässä matematiikassa nyt kuitenkin oli joku pointti tai niin sisältö myöskin. Että se ei ollut pelkkää tyhjää puhetta. Ja voisi ehkä ajatella, että sekä kristinusko että valistus esittää niin kuin salaisuuden purkamisen ohjelman. Eli juuri sen, että yhteisöön ei tulisi perustua niin kuin poissulkevaan hermeettiseen salaisuuteen, vaan jonkinlaiseen avoimuuteen, siis siitä, että evankeliumi on kaikkien tai luonnon salaisuuksien paljastuminen on kaikkien yhteistä omaisuutta.
Niin, ja sitä myöten demokratian ihanne valistukseen liittyy, joka on myös tietyssä mielessä salaisuuksien poissaoloa.
Niin, se tuohon liittyy sitten paljon, mennään siihen vielä kohta, mutta sellainenkin sana tuli mieleen kuin tabu. En tiedä, se ei ole tarkalleen ottaen ihan sama asia kuin salaisuus.
No ei, tabu voi olla hyvinkin näkyvillä tai periaatteessa käsillä oleva asia. Siihen liittyy kiellettyys. Ehkä enemmän voisi ehkä ajatella jotenkin sitä kautta, että tämmöiseen kristinuskon tai valistuksen ideaan kuuluu jollain tapaa se, että itse salaisuus on tabu. Sellaista ei saa olla.
On siinä kuitenkin semmoinen niin kuin tabulla ja salaisuudella semmoinen niin kuin kosketuskohta, että jonkinlainen niin kuin väärä kajuaminen niihin on kiellettyä. Niin, tosiaan valistuksessa ainoa tabu on tabu itse,
niin.
Tai tabun julistaminen itse. Kaikki valoon.
Mainitsit tuossa, mitä nyt valistukseen tulee, mainitsit tuossa sanan luonnon salaisuus, tai ehkäpä sana parin. Onko se sitten valistuksen ja sitä myöten sitten vaikka modernin luonnontieteen lähtökohta, että luonnossa on salaisuuksia, jotka vaikkapa nyt sitten tiede tai terve järki paljastaa?
Niin, se on vaikea kysymys, että tavallaan voisi ajatella kahdella tavalla, siis tai tavallaan voisi ajatella kahdella tavalla taas Radio Helsingin tämän vuoden ehdokas vuoden lauseeksi. Mutta siis tulee kaksi ajatusta mieleen tuossa, jotka on jossain määrin päinvastaisia. Yhtäältä juuri se, että valistus asettuu salaisuutta vastaan, siis siinä mielessä, että jos jotain salaisuuksia tai siltä näyttäviä onkin, niin ne pitää tuoda päivän valoon ja kaikki pitää tietää ja niin edelleen. Yhtäältä tätä voisi verrata joihinkin niin kuin tämmöiseen niin kuin mysteeriteologiseen ajatteluun, siis siinä kabbalaan tai johonkin tällaiseen, että se, mikä meidän tehtävänä me on saada selville se ikään kuin viime kätinen salaisuus. Esimerkiksi kabbalassahan on tämän tyyppistä ajattelua, että siis juutalaisessa mystiikassa erilaiset numerologiset viestit kätkevät sen ja oppineet voivat saada ikään kuin sen selville.
Niin, siinä on jonkinlainen niin kuin krypto, joka pitää ensin
ratkaista,
eli siinä mielessä salaisuus, jotta päästään sitten niin tosi olevan kanssa tekemisiin.
Ja kyllä nyt voisin kuvitella, mä nyt olen hirveästi lukenut Francis Baconia tai muita niin kuin varhaisen tieteen ideologeja, mutta kyllä nyt voisin kuvitella, että se Jumalan luomistyön niin kuin selvittäminen on jossain määrin ollut niin kuin framilla.
Niin, ja siinä jo ilmaisussa luonnon suuri kirja, jota luetaan, joka on siinä mielessä, että luontoa luetaan kuin symbolista systeemiä. Ja siitä päästään sitten enemmän ja enemmän
perille.
Niin jonkinlainen kätkeytymisen, ehkä myös salaisuuden idea siinä on kyllä.
Tämähän oli, muista kuka se oli joku fyysikko, joka luin häneltä artikkelin. En ihan varma, mitä mä ajattelisin siitä, mutta se oli tavallaan aika hauska pointti. Ei, se oli kyllä, se oli sosiologi, joka sen kirjoitti, joka sanoi, että koko niin kuin tieteen idea on se, että päästään eroon tästä luonnon kirja-ajatuksesta. Ja siinähän on tietty pointti. Niin. Vaikka siis just nimenomaan Galilei sanoi, luonnon kirja on kirjoitettu matematiikan kielellä. Niin. Siinä puhuu vielä vanha maailma, niin. Antiikin maailma. Ja niin kuin kabbala lainausmerkeissä. Ja tämän kyseisen sosiologin mielestä niin kuin ainoat todelliset tieteet ovat kvanttifysiikka ja kokeellinen sosiologia. Koska siis idea on se, että se tehdään puhtaasti, niin tehdään interventioita todellisuuteen, jotka tuottaa jotakin, josta ei voi tietää, mitä ne ovat. Mä nyt itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, miksi vain juuri nämä kaksi olisivat siitä esimerkkejä, mutta kuitenkin tämä idea.
Niin, että eli otetaan ikään kuin vakavissaan tai tosissaan se, että siinä on myös tiedesubjekti tai tiedettä tekevä subjekti, joka vaikuttaa myös siihen.
Niin, tai siis että jotenkin se idea siitä, että tässä ei yritetä tulkita jotain niin kuin, tässä ei tulkita mitään niin kuin merkkejä, tai, vaan että se on niin kuin tämmöistä puhtaasti ikään kuin kausaalista vuorovaikuttamista todellisuuden kanssa, se idea kai oli. Ja se, mikä mua erityisesti pisti silmään ja pohditutti tässä, oli, että hän tuomitsi Heideggerin filosofian niin viimeiseksi yritykseksi lukea luonnon kirjaa. se on tietty pointti. Mutta en mä nyt mene ihan niin pitkälle ehkä. Joo. Niin, en tiedä sitten, pitäisikö tämä luonnontiede tosiaan niin kuin ajatella, kun sen itseymmärrys tai niin kuin luonnontieteellisen maailmankuvan itseymmärrys on se, että se on just uskonnon ja mahdollisesti niin kuin uskontoon liittyvän mysteerin tai salaisuuden ikään kuin vastakohta tai niin. Purkaminen. Mutta kuten sanottu, niin yhtä hyvin sitä voisi pitää juuri sen mukaisena toimintana.
Niin, mikäpä nyt voisi olla analogisempaa jonkinlaisen luonnon suuren kirjan tai vaikkapa mysteeriuskonnon kanssa kuin unelma jonkinlaista suuresta yhtenäisteoriasta, joka oli sitten viimekätinen totuus, joka paljastuu, kunhan viimein se salainen kätketty pimeä aine ja energia ja erilaiset Higgsin härpäkkeet löydetty.
Ja sitten se kuuluisa logos olisi saatu selville.
Kyllä.
Tai se, mitä Hegelin yhteydessä on joskus sanottu, se, mitä Jumala ajatteli ennen maailman luomista. Joo, otetaan tämän runollisen maalailun painikkeeksi vähän Shamiria. Mikä se paremmin sanottu? Hän on valistuksen miehiä ja sitä mieltä, että jos kuulet salaisuuden, niin call it off. Huidon taajuna muita tervehdyseleitä. Olemme tukevasti ilmassa. Jussi Tiihonen, Tuomas Nevalinna, ei välttämättä tässä järjestyksessä ainakaan mitä kuuluvaan puheääneen juuri nyt tulee. Puheenaiheena ovat salaisuudet. Ja keskustelimme tuossa salaseuroista. Siihen jollain tavalla liittyvä asia on salaliitot. Kuohuttavat tunteita niin. Edelleen.
Salaliitossa, jos ajattelee ihan sanaa ja välittömiä mielleyhtymiä, jotka tietysti ovat kaiken abstraktin ajattelun leipä, niin salaliitto verrattuna salaseuraan, niin salaliittohan on jotain melkein lähtökohtaisesti ihan niin kuin epämääräisempää. Mm.
Eikö sitä voisi sanoa niinkin, että salaseura on sellainen, jonka olemassaolosta hyvinkin voidaan olla tietoisia.
Niin.
Joka ei pyri välttämättä ainakaan salaamaan omaa olemassaoloa. Ajatellaan nyt vapaamuurareita esimerkiksi. Ottakaa silti salaseura siksi, että
se, siinä on hyvin selkeät ja rajat.
Niin. Niin
ja aika yksisuuntaiset myös.
Niin, ja periaatteessa meidän ei tulisi tietää, mitä näissä salaisissa rituaaleissa tehdään, vaikka niistä on ollut lukuisia lehtiartikkeleita ja yksityiskohtaisia graafikon ystävällisesti mielen laatimia piirroksia. Mutta salaliitto on taas semmoinen, jonka siis olemassaolo itsessään jo pitäisi kai salata.
Niin, ja tässä on ehkä
vähintäänkin kahdenlaista käyttöä tällä salaliittosanalla. Toki on vaikkapa nyt ihan historiallisesti tai enemmän tai vähemmän dokumentoidusti tai empiirisesti ollut jonkinlaisia ryhmittymiä tai aikeita, joiden toteuttajia kutsutaan sitten salaliittolaisiksi, esimerkiksi salaliitto Hitlerin murhaamiseksi. Mutta ja tässä tapauksessa juuri tämä salaisuuden tai salaliittolaisuuden paljastuminen sitten niin kuin tyrehdytti koko hankkeen. Mutta sitten on toki tämä toinen sinänsä mielenkiintoisempi ja höttöisempi määritelmä tai ajatus sanasta salaliitto, joka on aina jossain tuolla kovin kaukana, mutta on jollain tavalla kasvoton ja kaikki voipa.
Mm. Niin, se on, salaliitot on vähän niin kuin huijarit, että voi aina sanoa, että todellinen salaliitto ei koskaan paljastu. Niin. Koska se paljastuu, niin se on tietysti edes myös huono salaliitto tai amatöörimäinen salaliitto tai jotain muuta. Ja tämähän on tietysti kuuluisia salaliittoteorioiden ruokkiintumisen keskeinen ehto. Sitä ei voi tavallaan koskaan kumota.
Niin, ja äkkiväärästi näin perjantain kunniaksi vois sanoa, että jossain mielessä tällaisia salaliittoja ei välttämättä ole ilman salaliittoteoreetikoita. Mm. Että ajatus tämmöistä jonkinlaista kaikki voivasta salaliitosta, niin kyllä se ajatus tulee aina se tulee ikään kuin alhaalta päin tämän niin kuin teorian kautta. Mm-hmm. Tai jos jotain muuta onnistuneita salaliittoja on, niin siitä emme tiedä.
Niin sepä se. Katsos. Kustannustoimittaja Antti Angel, te olette niin fiksua väkeä, että kustannustoimittaja. Mutta Antti tokaisi joskus, että jos hän perustaisi salaliiton, hän välittömästi laskisi liikkeelle huhun siitä, että on perustettu tällainen salaliitto. Koska salaliittoteoreetikot ovat niin huonossa maineessa, että kukaan ei uskoisi, että sellaista on. Ja näin salaliitto voisi turvassa jatkaa toimintaansa. Kyllä se tietysti vähän niin kuin Freud sanoi illuusiosta joskus niin, että illuusio voi olla sisällöllisesti tosi, mutta silti illuusio.
Niin.
Tarkoitti sillä sitä, että sanotaan, että joku saattaa haaveilla siitä, että kuuluisa filmitähti tai kuninkaallinen joskus menisi hänen kanssaan naimisiin. Näinhän siis joskus käy, niin sanottu tavis. Niin sanottua tavista saattaa joskus lykästää. Ja hyvin todennäköisesti tällä henkilöllä, jota lykästää, on ollut tällainen fantasia. Toivokaamme niin avioliiton pituuden takaamiseksi, mutta
järjestetty avioliitto Marilyn Monroe kanssa niin, olisi kamala niin, ajatus.
Niin.
Vanhemmat vaativat.
Ei välttämättä kamala, mutta hassu. Sitten Monroen suku ja Nevanlinnan suku ovat vihdoinkin päässeet sopimukseen. No joo.
Ja naittavat tyttäränsä eräälle Pekoselle.
Kyllä. Ja tässä on tietysti kyseessä Jeanin suku. No joo, mutta niin siis se Freudin kuuluisa pointti on siis vain se, että silloin kun tämä henkilö fantasioi tästä avioliitosta filmitähdintää kuninkaallisen kanssa, se oli illuusio, vaikka se sitten osoittautukin todeksi. Se oli illuusio siksi, että siihen ei uskottu sen, tai se fantasia, siihen uskottiin sen toiveen vuoksi, eikä niin, sen totuusarvon vuoksi.
Niin, se asuttaa vähän erilaista libidosopukkaa,
niin,
sitten kun varsinainen avioelämä.
Niin, ja siis analogia on se, että vaikka salaliittoja olisikin, ja vaikka jopa niitä salaliittoja olisi, joita salaliittoteoreetikot epäilevät, kyseessä on silti paranoidifantasia.
Juuri näin. Ja monasti, tai ainakin voisi ajatella näin, että salaliittoteoria on itse asiassa lohdun väline siinä mielessä, että jos ajattelee tämmöistä jonkinlaista, no, kärjistettyä tai vitsikästä salaliittoteoriaa, että on olemassa taho, joka hallitsee ja kontrolloi maailman järjestystä ja niin edespäin. Niin tämmöinen illuusio tai fantasia, niin se on siinä mielessä lohdun väline, että se pistää maailman paikoilleen. Mm. Että maailmassa on jokin järjestys, vaikka se onkin useimmiten salaliittoteoreetikon mielestä pahan tahtoinen se järjestys, mutta että sellainen kuitenkin on olemassa. Mm. Ja tässä mielessä voi ajatella, että salaliittoteoretisointi tuo lohtua, tuo järjestystä maailmaan.
Suurella toisella on vielä toinen, joka vetelee sen lankoja.
Niin.
Ja se on ilman muuta lohdun, niin se tekee maailmasta kokonaisen. Samalla noin niin kuin vähän poliittisemmalla tasolla se niin kuin tarjoaa sen fantasian, että se olisi jotenkin kumottavissa tai korvattavissa järjestyksellä, jossa niin. Esimerkiksi tämä itse paranoidin fantasian omaaja olisi itse vallan kahvassa.
Esimerkiksi. Tässä salaliittoteoriat tulee ikään kuin niin sanotun pienen ihmisen tai tavallisen ihmisen sitä myötä uhrin positiosta kyllä artikuloitua.
Niin, kyllähän se, niin kuin todettiin jo tuossa tsekkitappion analyysin yhteydessä, niin kyllä se kuitenkin se tärkein asia on säilyttää se oma uhrius.
Totta vie.
Ja sydämen puhtaus sitä kautta. Että ei siinä mielessä koskaan haluta vallan kahvaan. Parempi vain saada valittaa.
Nämä salaliitot, joista niin paljon tai liikaakin puhutaan, niin hauskaa kyllä, että niistä ei kuitenkaan sitten tuota muuta kuin salaliittoteoreetikoiden suusta kuule. Se, että vaikkapa Yhdysvaltain avaruushallinnolla on kellarit päntiönään erilaisia lentäviä lautasia ja niiden kuskeja. Siellä alue 50 vyydessä vai mikä ihme se nyt onkaan. Mutta yksikään muu ihminen, esimerkiksi NASAn työntekijä.
Katkeroitunut entinen työntekijä.
Niin, joita työntekijöitä NASAllakin on tässä noin 50 vuoden aikana ollut joltisenkin paljon. Niin siinä mielessä, jos tämä fantasia pitäisi paikkansa ja tämmöinen UFO-salaliitto olisi olemassa, niin harvinaisen vedenpitävä kyllä ollut.
Niin, se tavallaan paljastaa sen kun fantasmaattisen rakenteen tässä tietenkin. Että se, että kyse ei ole niin kuin empiirisiin seikkoihin perustuvasta asiasta, koska niin kuin empiirisesti on selvää, että kaikki vuotaa.
Niin.
Se on niin kuin teologian emeritusprofessori Simo Knuuttila aikoinaan totesi, että en usko, että maailmassa olisi mitään, mikä ei olisi pohjimmiltaan elastista. Niin mä samaan henkeen voisin todeta, että en usko, että on mitään rakennelmaa, joka ei aavistuksen vuotaisi.
Hauskaa kyllä salaliittoteoriat toisaalta ovat monesti itsessään kyllä vedenpitäviä. No, aukoton järjestelmä. Mutta toisaalta salaliittoteorialla on aina valmius selittää asia toisin tai parhaimpain. Se itse teorian säilyminen on siinä toki pääasia. Että jaha, NASA avasi kaikki varastonsa ja liiterinsä ja UFO-uskovaiset pääsevät katsomaan, että sillä ei todellakaan mitään. No tietysti jossain muualla on uusi liiteri.
Niin totta kai. He olivat vain maalanneet alue 49 kyltin päälle. Sanat alue 51. Eikö itse asiassa valtaviran taloustiede edusta vähän tällaista niin kuin salaliittoteorian rakennetta? Siis siinä mielessä, että markkinamekanismi toimii täydelleen, jos sen annettaisiin toimia. Mutta miksi se ei toimi? Meillä on siis
ideaalista
haihattelua, hyvän tahtoiset byrokraatit ja sosiaalitantat, jotka aiheuttavat
häiriöitä voimassa.
Kiveävät tien helvettiin hyvillä aikomuksillaan. Ja juuri siksi, mikä taas sellainen yhteiskunnan ongelma, joka näyttäisi johtuvan markkinamekanismin hillunnasta, johtuukin siitä, että sinne on annettu toimia tarpeeksi vapaaksi. Aina löytyy jokin este.
Niinpä.
Kun empiriasta riippumatta. joo, Jotenkin salaliittoteorioilla on niin huono maine, että olen pitkään tuntenut sellaista halua jollain tavalla puolustaa niitä.
Oletko keksinyt vielä keinoa? Vai onko tämä vaan myötä elämistä?
No, jos ajatellaan sellaisia, niin, sosiologiassa on ollut reilun vuosikymmenen muodissa erilaiset verkostoteoriat. Ja tietysti voisi ajatella, että se on tavallaan niin kuin salaliiton vastainen ajatus, siis siinä mielessä, että se kytkeytyy siis just tällaiseen niin kuin 80-luvulta alkaen kukkineeseen ajattelutapaan, että ei ole valtaa, ei ole vallan keskuksia, bla bla, on vain verkostoja ja kenties joitakin solmukohtia, mutta se on vain tämmöinen kalaverkko, joka levittäytyy maailman yli, että ei ole tätä keskusvalvoa X:ää.
Niin.
Toisaalta, eikö tästä verkostoteoriasta voisi johtaa myös semmoisia niin kuin salaliittomaisia johtopäätöksiä? Siis siinä mielessä, että eliitillähän tunnetusti on verkostoja,
niin,
jotka nyt on aika systemaattisesti niin kuin linkittyneet keskenään.
Niin.
Sen lisäksi heillä on niin kuin kaikki intressi pitää tämä niin kuin jossain määrin salaisena. Siis siinä mielessä, kun tämä eliitti esimerkiksi lobbaa päättäjiä, suomeksi lahjoo niitä.
Niin.
Niin se ei tietysti niin kuin eräs mies kestä julkista katsetta. Niin miksi eivät esimerkiksi amerikkalaiset miljonäärit tekisi näin? Totta kai niin he tekevät. No onhan siinä nyt niin kuin tietynlainen niin kuin salaliiton rakenne, vaikka se ei ole tällainen niin kuin tarkkaan rajattu ja vuotamaton kokonaisuus.
Niin, salaliiton ja yleisemmin siis salailun tai salaisuuden ajatus tai rakenne, jota sitten eräänlaiset, käyttääkseni anglismia, pilliin puhaltajat haluavat sitten paljastaa. Niin,
kyllä. Me puhallamme nyt 80-luvun alussa Bulgariassa valmistettuun kukkopilliin, joiden tuotannon volyymi oli juuri edellisellä viisivuotiskaudella noussut 150%. Ja päästämme vauhtiin Lamar Kendrickin, joka tuskin kuitenkaan käyttää edellä mainittua instrumenttia tässä suurteoksessa nimeltä Wesley's Theory. Huippaavaa viikonloppu lähestymyä toivottaa tukevasti ilmassa ohjelman tekijätiimi. Siihen kuuluu Jussi Tiihonen, Tuomas Nevallinen sekä salassa pidettävä taustahenkilöstö.
Salaiset taustavoimamme.
Salaiset taustavoimat, juuri näin. Harmaat feminenssit muun muassa. Ja muut sellaiset, jotka tuolla kiipeilevät vuorilla ja sukeltavat valtameritunneleihin ja penkovat Uppsalan kansallisarkistoa ja muillakin tavoin altistavat henkensä tuottaakseen taustatietoa ja materiaalia näihin ohjelmiin, jotta kaikki tosiasiat olisivat järjestyksessä ja ojennuksessa eikä mistään valehdeltaisi. Me puhumme siis salaisuuksista. On yksi sellainen ristiriitaiselta tuoksahtava käsite kuin julkinen salaisuus. Mitä siitä pitäisi tuumia?
No, ensin tämä lähtökohtainen ristiriitaisuus. Nämä sanat tuntuvat puhuvan toisiaan vastaan, mutta julkinen salaisuus, jos yleistän, julkinen salaisuus on jokin asia, jonka kaikki tietävät.
Onko se enää salaisuus?
Kiitos sekä fyysillisestä että verbaalisesta nyökäyttelystä. Siinä mielessä se ei ole tokikaan salaisuus, että sen siis äärimuodossaan kaikki maailman tai yhteisön ihmiset sen tietävät, mutta johdattelevan nyökkäilysi johdattamana niin on kuitenkin lisättävä, että sitten on vielä yksi taho, jolta tätä salaisuutta varjellaan tai jolle sitä ei sanota.
Ja mikä se sellainen taho on?
Voit vastata nyt aivan itse.
No se on se kuuluisa suuri toinen. josta me aina täällä puhumme ja joka on varmasti jäänyt salaisuudeksi, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Mutta nythän sen se merkitys oikein tässä kerrassaan valaistuu. Voisi ajatella, että tämä julkisen salaisuuden käsite on oikein niin kuin koulukirjaesimerkki siitä, että millä tavalla suuren toisen käsitettä voisi pedagogisesti esimerkillistää. Niin, toden totta. Suuri toinen on siis eri asia kuin kaikki ihmiset yhteensä. Se on jonkinlainen, niin kuin, jos me varjelemme jotain tahoa salaisuudelta, se on ikään kuin tällainen virallinen taho, jonka kaikki kuvittelevat olemassa olevaksi ja joka vain sitä kautta tulee oikeastaan olemassa olevaksi. Suuren toisen äänen kannattaa nimeltään virallinen lehti. Mutta ei se nyt tietysti aivan tyhjene tähän valtiolliseen viralliseen tahoon. Mutta siis voisi silti sanoa, että tämä valtiollinen virallinen taho on suuren toisen kaltaisesti olemassa.
Niin, ja jos nyt tätä valtioajatusta jatkaa, niin jos vaikkapa kaikki suomalaiset tietävät poliitikosta tai valtiopäämiehestä X jonkin synkän tai vähemmän synkän, likaisen tai vähemmän likaisen
salaisuuden. Siten, että X on kalju esimerkiksi.
Kalju ja silmälasi päinen ja kova hiihtomies.
Nyttemmin edesmennyt.
Hänen nimissään on katu. Mutta jos nyt vaikka eräästä Kekkosesta kaikki tiesivät, että hänellä on esimerkiksi naisseikkailuja taajaan. Niin se, että isoa
naisten toista nimetkin oltiin tietävinään.
Mutta silti tämmöinen julkinen salaisuus, että se tavalla tai toisella pidetään ikään kuin vakan alla. Ja ei tuoda siinä mielessä, vaikka me keskenämme voisimme sitten jauhaa Kekkosen naisista, Kekkosen vielä eläessä, mutta ikään kuin, niin kuin julkiseen puheeseen sitä ei saateta, koska joku kuuntelee aina.
Oikeastaan niin kuin julkinen salaisuus on siinäkin mielessä, tai oikeastaan juuri siinä mielessä harhaanjohtava termi, että juuri julkisuudelta se tavallaan on salaisuus. Niin. Se on oikeastaan kaikkien tietämä, siis niin kuin kaikkien yksityishenkilöiden tietämä salaisuus, niin. Mutta julkisuudelta edelleen salaisuus. Niin.
Ja useinkin, ehkä tämä Kekkos-esimerkki värittää mieltäni nyt liikaa, mutta usein se on jonkinlainen henkilökohtainen tai henkilöhistoriallinen asia, ei ehkä niinkään niin kuin vaikka nyt julkiseen tai poliittiseen toimintaan liittyvä.
Niin, esimerkiksi julkinen valtiosalaisuus. Olisiko se vasta?
Siinä on jo niin paljon kieppiä, että se on ollut vaarassa purkautua.
Niin. Kaikkihan me tiedämme, mitä alueella 51 tapahtuu, mutta siitä ei vain puhuta. Joo. Jostain syystä niin kuin Kekkonen oli kyllä viimeinen Suomen presidentti, jota ympäröi tällaiset, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin arkkaista alkulauman johtajaa.
Niin.
Niin kuin luonehtivat niin kuin huhuja, tietomyllyt.
Ja täytyy tai sanoa, että
siis
hän ja kabinettiinsa tekivät myös hartiavoimi töitä, että tällainen kuva pysyisi yllä.
Kyllä.
Eräs itänaapurin hieman kaljuhko johtaja tekee siinä mielessä vastaavaa kuin Kekkonen julkikuvansa kanssa.
Niin, ja niin, ja siinähän on todella siis se, että se erässä mielessä se rakenne kannustaa näiden julkisten salaisuuksien synnyttämiseen, koska niin. Se vaan kasvattaa tätä arkkaisen kuninkaan auraa. Se, jolla on kaikki naiset, niin edelleen. Se on niin kuin lahkon johtajilta myöskin niin. Tuttua toimintaa. Ja sehän ei koskaan siis tosiaankaan tärvele tätä mainetta. Toisin kuin liberaali lehdistö helposti olettaa, niin. Että kun he käräyttävät lahkolaisjohtajat tällaista toiminnasta, että siitä olisi jotain haittaa.
Ei, pikemminkin päinvastoin.
Juuri näin. Mutta sitten saan vähän lipsahtaa alaotsikosta toiseen, niin on sitten semmoinen kun me ollaan puhuttu tämmöistä aika grandiooseista salaisuuksista, niin kuin kansallisista salaisuuksista, julkisista salaisuuksista, salaliitoista ja niin edelleen. Sitten on tällainen niin kuin pieni tai harmiton tapa käyttää sanaa salaisuus, joka on se, että onnistuneen suklaakakun salaisuus on se, että kostutat sen jo alkuvaiheessa sillä sun tällä. Tämä on musta aika vähän tutkiskeltu.
Niin, no, tämä vaikkapa nyt tämä suklaakakku-esimerkki. Niin.
Olisinpa maininnut jonkun esimerkin, josta osaisin rikkaammin kertoa. Mä en ole itse mikään leipoja. Teen vain suolaisia ruokia.
No, ajatelkaamme tekstin kautta. Eli onko suklaakakun salaisuus jotain, mitä ei ole suklaakakun reseptissä?
No niin, musta jollain tavalla olisi, että tuntuu aika korilta nimittää salaisuudeksi sitä, että siinä tulee 2,5 desilitraa jauhoja tai jotain muuta vastaavaa. Että se on jonkinlainen juju tai kikka juuri, jota resepteissä ei ehkä tyypillisesti mainita.
Mm. Eli siinä on salaisuus yksityistä tietoa.
Niin, kyllä. Ja joka sitten tietysti isoäidit välittävät jälkipolville.
Niin. Haluaisin kyllä ajatella sen sukupolvien mittaisen itkun ja hammasten kiristyksen, kun isoäiti kuolinvuoteellaan paljastaa, että hänen suklaakakkunsa salaisuus on se, että hän tekee sen täysin reseptin mukaan.
Niin, se on, taas ajatellaan tätä Coca-Colan salaista reseptiä, eli siinähän on taas tämä niin kuin vanhan salaseuran logiikka. Niin. Tärkeämpiä on se salaisuuden rakenne kuin se, mikä niin. Se täysin banaali salaisuus, jos sitä onkaan, niin. On. Ja eiköhän se ole laboratoriossakin tutkittavissa oleva niin. Asia.
Mutta kuten mainoslause itse asiassa tietyssä mielessä täysin totuudenmukaisesti sanoo, että Coca-Cola is it.
Hmm. Se on se kuulostaa.
Tämä on se salaisuus.
Viimeinen kammi on tyhjä. Niin. Siellä on vain it. Ja se heijastaa myös sitä, että miksi on tarvetta juuri Coca-Cola-yhtiöllä kehittää tällainen mainoskampanja. Se on tietysti se, että täysin samanmakuisia juomia on viljalti markkinoilla.
Niin. Se on, no, it on lisäarvon viimeinen tae.
Kyllä. Se on se kuuluisa. Sanonko sen? Objektipikkua. No niin. Voisi myös ajatella sellaista, että ajatellaan sellaista asiaa kuin lajityyppi, vaikkapa, joka voidaan määritellä jossain mielessä niin kuin lopputuloksen tai ilmiasun perusteella, että vaikkapa salapoliisitarina on sellainen tarina, jossa esiintyy salapoliisi, joka ratkaisee rikoksen ja niin edelleen. Sitten voisi ajatella, että niin, kun kirjoitetaan opas, kuinka kirjoitat salapoliisiromaanin, niin siinä jaetaan ikään kuin salaisuuksia jossain mielessä.
Niin. Salaisuuksia, niin kuin resepti itse asiassa.
Kyllä.
Ja reseptin
mutta siinä on kuitenkin aina näissä oppaissa on se sävy, että tämä ei ole niin kuin täydellisin niin kuin resepti
niin.
Asia, vaan siinä jaetaan jotain inside-tietoa.
Niin, tai tällaista sävyä. Ainakin monet tämmöiset kirjoitusoppaat tavoittelee, että mikä sitten, että lajityypin voi tunnistaa, mutta mikä tekee vaikka lajityypin, vaikka nyt dekkarin lajityypin, vaikkapa valioyksilön, niin onko siinä jonkinlainen tekijän, siis salaisuus, jonkinlainen lisä, joka suklaakakkuvertausta vielä ryöstöviljelläkseen, niin joka ei löydy reseptistä. Mm.
No niin kai sitten helposti ajatellaan, että on bulkkitavaraa, joka noudattaa sitä lajityypin formaattia. Sitten niin. On ikään kuin tämä magic touch, jota niin. Jotkut osaavat siihen lisätä, mutta siis kyllähän siinä helposti tullaan tähän Coke is it-tyyppiseen
niin.
Asetelmaan.
Missä se sitten näkyy? Nämä erittäin kimurantit kysyn se jokin. Näkyykö se tekstin, vaikka tekstin pinnassa? Hmm. Näkyykö se niissä erittäin vaikeasti määriteltävissä tyylissä tai sävyssä tai vastaavaa, joiden syövereihin en suostu nyt lähtemään, koska aivot käyvät ylikierroksille.
Mutta siinähän on se ajatellaan musiikkia esimerkiksi, mikä muodostaa jonkun yhtyeen niin kuin tyylin, niin kyllä se nyt tietysti varmaan musiikkitieteilijät osaisi aika lailla purkaa osiin.
Niin.
Mutta eihän se tavallaan auta mitään.
Niin, se että sen purkaa osiin ei välttämättä tarkoita, että sitä voi ikään kuin toistaa.
Niin, tai se ei A tarkoita sitä, B se tarkoittaa sitä, että vaikka sen sitten osaisikin toistaa, niin sitten kuulostaisi juuri siltä yhtyeeltä.
Niin.
Koska siis ideana on silloin se, että mitä on, jälleen se vanha Kierkegaardin kysymys, mitä on toistaminen. Niin. Eli että jos yritän toistaa The Queenin tai Beatlesin tai Whoon, niin mitä silloin teen? Soitanko täsmälleen niin kuin he vai keksinkö itse jotakin jonkun pienen niin kuin mausteen tai tyylillisen rockin genreen ja historiaan, niin kuin nämä yhtiöt oletettavasti ehkä teki, jolloin siis se on tietysti reseptin ulottumattomissa.
Niin.
No, kun päästiin musiikkiin, niin käytetään tilaisuus viekkaasti hyväksi ja kuunnellaan Seina Boseita. Hän on sitä mieltä, että jos kuulet salaisuuden, niin teeskentele kuin et sitä tietäisikään. Huisiutta kaikille kahmaloin. Olemme tukevasti ilmassa ohjelmassa edelleen. Tottelen nimeä Tuomas Nevallinna. Olenhan kuuliaisuudestani kuulu. Ja Jussi Tiihonen. Täällä myöskin keskustelemme salaisuudesta. Ja olemme sanoneet siitä yhtä ja toista. Tuossa sivuttiin myös Coca-Colaa ja sitä kautta markkinataloutta. Niin sen suhde salaisuuteen on aika kommervenkkinen.
No se on siinä mielessä vähintäänkin kommervenkkinen, että salaisuus ja markkinatalous ei pelkästään tyhjene siihen, että Coca-Cola myy ennen kaikkea salaisuuttaan tai salaisuutta.
Mm.
Ja sen tuo vaan
salaisuusvaikutelmaansa.
Niin. Koska on myös ihan markkinatalouden tai mainos maailman kieltä, vaikkapa että nuorekkuuden tai kiiltävien hiusten salaisuus on tässä ja tässä tuotteessa. Mä en tiedä, onko se ihan sama logiikkaa kuin tämmöinen Coca-Cola-asia.
No se, niin, ei siis siinä mielessä, että siis siinä tämä tarjotaan kuluttajille suoraan, tämä salaisuus on itse paketoitu.
Niin.
Niin, mikä on nuorekkuutesi salaisuus? Gwyneth Paltrow lienee henkilö, jota useimmiten kysytään jotain tämän tyyppistä asiaa. Silloin hän useimmiten hän mainitsee kookosöljyn tai jonkun muun vastaavan salaisuudekseen, mutta itse asiassa salaisuus on hänen miljonääriytensä ja kauneutensa, joten siinäpä teille kaksi kuumaa pirkkaniksiä, jos haluatte päästä Gwynethin salaisuuden äärelle. Niin, mutta se, että onko markkinatalous ja salaisuus ikään kuin toistensa vastakohdat vai suosivatko ne toisiaan? Mä voisin kuvitella antamani äänen kummallekin puolelle tätä asiaa.
Niin, olin juuri lähtemässä petolliselle toisaalta linjalle, jota jatkankin. Yhtäältä voisi ajatella, että salaisuus on sellainen asia, joka olisi tietyssä mielessä markkinatalouden ulottumattomissa siinä mielessä, että ihmisen salaisuus on se sitten tämmöinen jonkinlainen henkilökohtainen pahe. Tai mikseipä hyvekin sitten. Voisi ajatella, että markkinatalous on nimenomaan tällaista, haluaa päästä selville. Tuodakseen markkinoille sitten minun salaisuuttani, minun yksityistä pahettani vastaavan tuotteen. Joo, näin voi ajatella. Mutta sitten tämä kuuluisa toisaalta on se, että markkinatalous on siinä mielessä fiksumpi tai ovelampi, että ei ainoastaan pyritä saamaan selville ihmisten ikään kuin salaisuuksia. Ja tässä ei tarvitse ajatella mitään niin kuin veritekoja tai synkkyyksiä, mutta markkinataloushan siinä, missä se luo haluja, ei vaan ota selvää. Niin tässä mielessä markkinatalous, jos vähän kiristää ruuvia, niin voi ajatella, että markkinatalous keksii ihmisille salaisuuksia. Mm. Tämä syntinen hemmottelupahe tässä näin, joka sitten ikään kuin otetaan omaksi. Mm. Että tässä mielessä
katu on... Moderni mainonta perustuu tällaiseen silmäniskuun. Jos vielä 50-luvulla niin valkotakkiset miehet esittelivät tuotteiden objektiivisia ominaisuuksia, niin nyt just tämä, että me kaksi vihkiydymme tähän syntiin, jota nuo neliöpäät eivät ymmärrä. Mutta sitten jos ajattelee ihan sillä niin kun markkinatalouden operatiivisella tasolla tai tuotannon tasolla, niin ajatellaan liikesalaisuuksia esimerkiksi. Kyllähän siis niin kun yhtiöt tietysti pyrkii varjelemaan. Jos nyt on päästy johonkin tuotantoteknologiaan tai konseptiin tai johonkin, kyllä se yritetään nyt suojata siis kaikin keinoin, että se pysyisi kilpailijoiden ulottumattomissa.
Niin, onko se esimerkiksi patentti sitten ikään kuin julkituotu, ikään kuin suojattu? Sen patentti oli aiemmin salaisuus, liikesalaisuus. Ja se tuodaan tämmöisen niin kuin turvatun kontrollin piiriin, niin...
Se on vähän niin kuin mysteeritemppeli, jos niin kuin, että seinät riisutaan, mutta sitten muuri pysyy edelleen ympärillä. Niin, mutta että kyllä se mun mielestä niin kuin ruokkii, se on niin kuin sekä moderni valtio että modernit markkinat kuitenkin niin kuin viime kädessä semmoista perustuu niin kuin salaisuuden ylläpitoon. Siis yritysten tasolla juuri sillä tavalla, että se tietty salaisuuden rakenne tuo kilpailuedun ja sitten taas demokratiat, jotka on salaisuuden vastainen, niin kuitenkin suojaa itseään niin kuin turvallisuuden nimissä niin kuin pimein keinoin. Siis keinoin, jotka ovat sen omien lakien vastaisia, ja sillä on myös valtiosalaisuuksia, sillä on salainen palvelu ja niin edelleen.
Salainen palvelu. Kuka voisikaan olla julkisempi salainen agentti kuin James Bond, joka esiintyy omalla nimellään härskisti, eikä suostu käyttämään tekoviiksiä.
Niin, eikä reitettyä sanomalehteä. Niin, James Bond onkin, paljastan sinulle nyt, fiktiivinen.
Mutta kertonee todellisuudestamme.
Salainen agentti on aina ollut hyvin kiehtova. Mä mainitsin tämän fiktiivisyyden siksi, että mun on aina ollut vaikea uskoa, että salaiset agentit eivät olisi kaikki fiktiivisiä. Toisin sanoen, että on ollut tai on henkilöitä, joiden ammatti se oikeasti on. Erittäin vaikea uskoa. Sitten vielä, että jopa täällä banaalissa Helsingissä. Kylmän sodan aikaan Helsinkihän oli kuuma risteyspiste idän ja lännen välissä, joten täällä siis puiston penkit on ollut päntiönään.
Vieraan vallanagentteja.
Ja täällä sitä on vaan juotu omenaviiniä Espan puistossa onnellisen tietämättömänä siitä, mitä ydinpommia koskevia 8. kertaluokan salaisuuksia siellä on jaeltu mun silmien edessä. Huhhuh. Kaksoisagenttius on sitten vielä se ehkä se kiehtovin.
Niin, siinä joutuu sitten kantamaan ikään kuin omaa salaisuutta myös.
Kyllä, niin siinä yhdistyy nämä kaksi, oma salaisuus ja liittysalaisuus. Ja siinä on se kuuluisa identiteetin sitten sekaisin meno. Kaksois- ja kolmoisagenttiuteen perustuvia romaanien juonia on myös hyvin hankala seurata. Voin kertoa. Muistan nähneeni montakin agentti- tai vakoja-elokuvaa, joiden juonesta en ole siis ymmärtänyt yhtään mitään. Sitten mä oon seurannut sitä popcornia mutustavaa yleisöä. Ketään muuta ei tunnu häiritsevän. Se on hyvin masentavaa. Mutta sitten tuli vielä valtiosalaisuuksista mieleen se, että siis WikiLeaks, hän on siis poliittinen järjestö, joka perustuu salaisuuksien murtamisen idealle.
Niin, tähän kuuluisaan pilliin puhaltamiseen. Mm. Ja tässä voi ehkä jakaa kysymyksen jonkinlaiseen rudimentaariseen poliittiseen jakoon, että olisiko se jonkinlainen oikeistolainen tai konservatiivinen ajatus, että valtiolla pitää olla salaisuuksia? Tai että on,
on asioita, salaisuuksia, jotka ei periaatteessakaan saa tulla ikään kuin, niin kuin valistuksen tai demokratian tai julkisen keskustelun piiriin.
Identiteetti ja turvallisuus.
Niin. Niin. Kontra sitten jonkinlainen vapaus tai läpinäkyvyys tai vastaava.
Joo. Ja kyllähän siis niin kuin niin paljon kuin globaalista maailmankylästä suuta piestäänkin, niin, niin kyllähän siis WikiLeaksin niin kuin projekti on musta sinänsä aivan mahtava. Mm. Koska siis, jos ajattelee, että siinä mennään oikeastaan siihen ytimeen, jolla niin kuin valtiot toimii ja jolla ehkä niin kuin keskitetty valta ylipäätään toimii. Mm. Että kyllähän se on se Se on se avainkohta tai solmukohta.
Niin, salaiset asiakirjat.
Niin, kyllä top siinä on löydetty nyt ihan oikea kohta.
Niin.
No, eri asia sitten, miten käytännössä käy. Niin kuin Snowden ja Assange hyvin tietävät. Kyllähän siinä ajojahdin ja salaliiton makua sitten jo alkoi vihdoinkin olla, kun näitä herroja jalitettiin.
Viimeinkin.
Niin. Kyllä tästä alkaa siis salaliittoteoreetikko tulla itse kustakin. Itse asiassa koko valtiota voisi pitää eräänlaisena. Voisiko?
Salaliittona. ehkä varjelen orastavaa paranoiaani tässä ja sanon varovaisen ehkän.
Niin, jätetään se ajatus vielä hautumaan. Haukumaan, kuten olin sanoa. Otetaan siis kuitenkin yksi biisi tähän väliin, ja se on Isä, John Misty. Hän on siis katolisen kirkon jäsen, tai siis eikä kuka tahansa jäsen, ja vaan aina hänen toimiaan seuraa myös supranaturaali kaksoisefekti. Hän kirjoittaa tai oikeastaan laulaa siitä todellisesta siteestä, joka salaisuuksien jakavien kesken syntyy True Affection. Hei ja ensi viikkoon.
Hei.